Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Oletko, Vesa, irtaantunut arjesta?
Aivan varmasti.
Mä oon vähän miettinyt.
Mähän olen ihan pihalla koko ajan. Mistä silloin irtaannut oikeastaan?
Niin, vai olisiko pitänyt kysyä, että oletko irtaantunut peräti maailmasta?
Aika usein, kyllä.
Tämähän ei ole mikä tahansa kysymys. Niinkin arvovaltainen taho kuin Suomen eduskunta pohtii asiaa tässä juurta jaksaen. Äänessä olivat pääministeri Petteri Orpo, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekkonen ja moni muu. Käsittelyssä oli punavihreän opposition välikysymys köyhyydestä ja elinkustannusten noususta tällä viikolla. Seurasitko keskustelua?
No tietenkin seurasin ja jopa luin vielä pöytäkirjaakin jälkikäteen. Mulla on semmoinen paha tapa. Tosiaan toinen välikysymys vasta tänä vuonna, ainakin numeroinnin peruste. Tämähän on jännä tämä välikysymys, niin kuin ennenkin varmaan on puhuttu, että kun sitä lukee sitä itse välikysymystekstiä, niin siinä on vaikka kuinka paljon kysymyksiä. Ei ole yksi kysymys vaan.
No joo.
Niitä on pitkä liuta siinä lopussa.
Todella.
Lähtee siitä, että millaisia pienituloisia koskevia päätöksiä hallitus aikoo tulevassa kehysriihessään tehdä ja onko hallitus valmis tarkastelemaan uudelleen esimerkiksi tekemiään asumistuen ja työttömyysturvan suojaosien poistoa. Ehkä tuossa oli se niin kuin keskusteluakin hallitsevat asiat tuossa ekassa kysymysosiossa.
Näitähän on näitä kysymyksiä, en mä tiedä, kymmeniä joka tapauksessa tässä välikysymyksessä. Valtava määrä. Ja tokihan siinä arjen kysymykset ja huolet helposti nousee pintaan, kun moisia pohtii.
Joo, kyllä. Siis siinähän kysellään esimerkiksi siitä, että ihan konkreettisia juttuja, osa-aikatyön kannustimia on heikennetty, miten se vaikuttaa pienituloisten arkeen ja niin edespäin. Epäonnistunut työllisyyspolitiikka ja köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrä on noussut ja niin edespäin. Mietin tätä köyhyysasiaa, koska sehän nyt ei ole semmoinen asia, mistä kovin usein politiikassa puhutaan. Onko sun mielestä köyhyys? Ei sitä köyhyyttä ja köyhä sanaa varsinkaan käytetä kovin usein mun havaintojen perusteella. Puhutaan mieluummin vaikka pienituloisista. Ja tämä itse asiassa jännä, tämä itse välikysymystekstikin, niin ei siinä köyhistä puhuta, vaan puhutaan köyhyydestä.
Ilmiöstä.
Ilmiöstä, että on jotenkin vaikea poliitikkojen puhua köyhistä ihmisistä tai köyhistä. Kyllä siinä itse välikysymyskeskustelussa varsinkin vasemmiston puolelta ja välikysymyksen tekijöiden puolelta, siis Vasemmistoliitto, Demarit ja Vihreät, niin käytetään myös tätä köyhäsanaa ja jopa Petteri Orpo sitten saa sen suustaan jossain kohdassa, tämän köyhäsanan.
Niin, tämä iso huolihan tuossa eduskuntakeskustelussakin tuntuu olevan se, että puhutaanko tässä nyt ylipäätään enää varsinaisesta asiasta? Huomasit varmaan.
Niin, vai tartutaanko johonkin, mihin, yksittäiseen sanaan?
Niin.
Tai ilmaukseen tai puheen tapaan.
Retoriikkaan.
Niin mitä se retoriikka nyt mahtaa olla? Siis monestihan näissä, mennään siihen. Monesti vaikka on iso teema ja todella syvälle kouraiseva asia, niin sitten tartutaan johonkin yksittäiseen sanomiseen ja sitä aletaan puida. Ja tavallaan se voidaan nähdä tämmöinen ikään kuin sumuverhonakin, joka laskeutuu ikään kuin sen olennaisemman asian alle. Mutta toisaalta se voidaan nähdä semmoisena, että nämä yksittäiset sananvalinnat paljastaisi jotain sen puhujan asenteista ja arvoista. Ja niihin juuri pitääkin tarttua. Juuri niistä pitääkin keskustella. Ja kyllähän tässä nyt oli niinku semmoinen täky laitettu hallituksen puolelta tähän keskusteluun, että tämä keskustelu aika lailla kääntyi käsittelemään sitä sanomista. Nyt täytyy kyllä miettiä sitä, että oliko se suunniteltu operaatio vai oliko se niinku lipsahdus tai sattuma.
Niin. Kerrotaan nyt, mistä on kysymys. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta totesi, että järjestelmän pitää olla reilu myös niille, jotka aamulla heräävät pienipalkkaiseen työhön, kun naapuri jää nukkumaan. Ja kontekstihan nyt oli tietysti se, että Grahn-Laasonen yritti tässä puolustaa toimia, joita hallitus on tehnyt työnteon kannustavuuden lisäämiseksi. Mutta tästähän se äläkkä sitten repesi.
Joo, ja hän jatkoi vielä, että pohjoismainen hyvinvointivaltio edellyttää kaikkien työhön kykenevien osallistumista ja aktiivista työnhakua Tämän ääneen sanominen onnistuu muissa Pohjoismaissa demareiltakin, miksi ei täällä? Ja siihen oli merkattu pöytäkirjaa heti Veronika Honkasalon välihuuto. Aikamoista puhetta. Ja kyllä alkoi tulla aikamoista puhetta tämän jälkeen. Siis kun tässähän, vaikka tätä mitenpäin kääntelisi ja vääntelisi ja katsoisi kontekstia tätä lausumaa, mitä Sanni Grahn-Laasonen sanoi ja miten se on tuonne pöytäkirjaan kirjattu, niin kyllähän siinä väkisinkin asetetaan vastakkain ne, jotka lähtevät sinne pätkätöihin aamutuimaan ja ne, jotka taas eivät lähde ja ilmeisesti ovat jättävät ottamatta vastaan sen työn. Kun kaikkien työhön kykenevien osallistumista ja aktiivista työnhakua hän jatkoi tätä. Et tästä nyt sitten sai kyllä oppositio aikamoisen, oli kyllä semmoinen syöttö oppositiolle, että siitä sitten yli 20 puheenvuorossa taidettiin mainita. Ja siinä välillä vähän sitten taisi myös pääministerinkin pinna palaa, että tämmöisen niin kuin takerrutaan sanoihin.
Mm. Tämä meni varsinaiseksi inttämiseksi suorastaan. Mm. Ja kuunneltuaan opposition syytöksiä pääministeri Orpo vastasi arvosteluun. Kyllä me tiedämme, mitä maassa tapahtuu. Minä sanon, että te olette täydellisesti maailmasta vieraantuneita, kun te ette näe mitään merkitystä muutamaa sivulausetta lukuun ottamatta sillä, missä tilanteessa Suomi tällä hetkellä on. Miten shokki toisensa jälkeen iskee Suomen talouteen ja meidän talouden kasvuun ja työpaikkoihin?
Niin, joo, eli siis... Mua ihmetyttää
eli keskustelu laajeni jo maailmasta vieraantumisen tasolla.
Se oli toinen tavallaan nyt. Siis, tämä on varmaan aika yleinen tämä arjesta vieraantumisväite. Ja nimenomaan sillä tavalla, että oppositio esittää hallitukselle. Olipa kuka tahansa hallituksessa tai kuka tahansa oppositiossa. Näitä on kuultu tässä vuosikymmenten saatossa. Kuinka aina se, jolla on valta, niin on ikään kuin vieraantunut ihmisten arjesta. Ja Petteri Orpokin kertoi, että kaikilla meillä on sukulaisia, läheisiä ja tuttavia. Ja niin kuin tavallaan, että kyllä mekin eletään sitä arkea.
Niin, juu.
Hän yritti perustella sitä. Mutta Orpo sanoi mun mielestä myös mielenkiintoisesti sen, että hän syytti oppositiota vääristelystä. Ja se on mun mielestä aika kova väite. Hän sanoi esimerkiksi, että minusta edustaja Koskela on myöskin väärin se, kun te tarkkaan vahditte meidän puheitamme, että te itse aiheutatte vastakkainasettelua, te tahallanne ymmärrätte väärin. Tämä on mun mielestä se kiinnostava kysymys, että miten tuon Sanni Grahn-Laasosen lausuman pitäisi, miten se pitäisi ymmärtää oikein? Mikä se on se oikea tulkinta siitä?
Niin. Mä en tiedä, tarkoittiko Orpo nyt nimenomaan sitä, että hirttäydytään siihen kyseiseen fraasiin sinänsä, koska kyllähän nyt voi lausetta tulkita. Sanotaan nyt näin, että vasemmisto-oppositiossahan todettiin, että ministerin vastaus olisi ylimielinen.
Joo,
ja se olisi niin kuin työttömiä syyllistävä. Kyllähän tuosta nyt pystyy sellaisen tulkinnan tekemään, mutta ehkä pääministeriä nakersi tämä hirttäytyminen siihen, että keskustelu pyöri vain tämän kyseisen fraasin ympärillä.
Sepä siinä
ei tavallaan edennyt
mihin. Sepä siinä juuri olikin ja... Varmaan se opposition niin kuin näkemys oli se, että siinä yhdessä lausumassa nyt jälleen kerran tuli tavallaan semmoinen oikeistolainen ajattelutapa esiin yksilön vastuusta. Ja heti aamulla pitäisi olla 5 kello soimassa ja lähteä etsimään töitä. Siinä tavallaan kyllä
tai että työttömyys on valinta.
Tai se on ikään kuin omaa syytä suorastaan, että miksi et mene hakemaan niitä töitä. Kyllähän tässä keskustelussa tuotiin tosi monta kertaa esiin myös se, että mistä sitä työtä haetaan, että jos on niinku Suomen maassa joku 20 000 avointa työpaikkaa niin kuin virallisesti ja niitä työnhakijoita voisi olla vaikka 300 000. Tai jos yhteen kesätyön paikkaan niin kuin nuorille tulee 1000 hakemusta samaan paikkaan vaikkapa tai satoja. Niin mistä se lähtee silloin aamu 5 sitä työtä hakemaan, se työtön? Et mä mietin tätä ja tässä puhuttiin tosiaan, että tämä oli kylmää, tämä oli ylimielistä. Ja tämä oli stigmatisoivaa ja työttömiä leimaavaa. Nämä olivat niitä argumentteja, millä tätä lausuntoa syytettiin, tätä Sanni Grahn-Laasosen lausuntoa. Niin kyllä mä miettisin myös sitä, että miltä siitä ihmisestä esimerkiksi tuntuu, joka kuuntelee keskustelua ja on vaikkapa lähettänyt 10 työhakemuksia ja vaikkapa pitkäaikaistyötön. Ja aina tulee niin kuin
hylsy.
Hylsy tulee tai ei tule mitään vastausta. Sekin on kuulemma yleistynyt. Ei tule enää mitään vastaustakaan työhakemuksiin, niin miltä mahtaa tuntua?
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tuota noin. No tästä hommasta kyllä intettiin kovasti. Ja taisi olla niin, että pääministeri palasi tähän samaan asiaan myös sitten eduskunnan kyselytunnilla.
Kyllä.
En tiedä nyt sitten, että onko tässä nyt vähän semmoinen pelko persuuksissa nyt niin sanotusti sitten pääministerille, että tapahtuuko tässä tämmöinen ihminen on desimaalityyppinen hetki eduskunnassa. Politiikan luonteeseenhan kuuluu nimenomaan tämä eduskuntakeskustelu juuri vaalikeskustelu mielessä. Mm-hmm. Eli jos joku tämmöinen tokasu tai fraasi tai virhe tai moka jää elämään politiikan keskusteluun, niin sitä sitten kyllä käytetään vaaleissa. Että, että voisi kuvitella, että tätäkin nyt tätä nukkuvaa naapuria hommaa saatetaan nyt sitten niin kuin oppositiopuolueiden vaalikampanjoissakin kenties yrittää pitää yllä. Ja sekö se varmaan Orpoa nyt sitten harmittaa, jos tässä näin käy?
Joo, jos sanotaanko, että jos tämä olisi sattunut vähän lähempänä vaaleja, niin kyllä voisi sanoa, että nukkuva naapuri. Ennen puhuttiin siitä, että nukkuva äänestäjä ratkaisi vaalit ja nyt se olisikin sitten nukkuva naapuri, joo, joka ratkaisee.
Orpon onneksi tässä on vielä aikaa.
Tämä saattaa unohtua ja tulee uusia huonoja tai ajattelemattomia tai ajateltuja sananvalintoja. Piruko näistä tietää.
Niin, mikä on mitäkin.
Niin, mutta kyllä tässä mun mielestä on kiinnostavaa se, mä nyt olen genretutkija, eli tutkin puheen ja keskustelun ja tekstin lajeja. Niin se, että tämähän oli Sanni Grahn-Laasosen, tämä ei ollut mikään sellainen nopean debatin heitto, joka tulee jostain hatusta vedetään, vaan tämä oli etukäteen valmisteltu ja kirjoiteltu virallinen hallituksen vastaus välikysymykseen Suomen eduskunnassa. Voisi olettaa, että tämä on niin kuin harkittu teksti, jota on tarkkaan mietitty eri ryhmissä ja johon on kaikki sananvalinnat kyllä mietitty. Niin viimeistä piirtoa. Niin. Voisi olettaa, en voi tietää.
Ajattelet, että voisi olettaa, että se oli täky, niin sanotusti.
No joo, se oli kyllä siis
syöttö lapaan.
Niin.
Ehkä.
Se oli varmaan.
Vai oliko se moka?
Se oli yhtäältä niin kuin tavallaan niiden kehumista, jotka ottaa sen pienipalkkaisen pätkätyön vastaan ja lähtee aamulla. Se oli tavallaan niin kuin heille arvonantoa, mutta toisaalta niille, jotka oletetusti ei ota sitä vastaan, vaan jää nukkumaan, niin se oli moite ja todella niin kuin syyllistävä ja jopa moralisoiva väite. Ja tässähän sitten kyllä, siis esimerkiksi Saara Hyrkkö Vihreistä kiinnittikin huomiota juuri tähän omassa puheenvuorossa, että miten voi niin kuin valtioneuvoston tämmöisessä virallisessa puheenvuorossa vastauksessa välikysymykseen käyttää tämmöisiä valintoja. Ja sitten taas kokoomuksen Karolina Partanen, eikö hän ole varapuheenjohtaja, veti tämän vanhan vasemmistoon yhdistetyn ajatuksen, ikään kuin vasemmistossa myönteisesti suhtaudutaan ideologisesti työttömiin, eli ihmisiin, jotka tavallaan tekee ideologisen valinnan, että minä en tee töitä.
Niin.
Se ei kuulu ihmiselle. Se, mun mielestä tämä ideologinen työtön juttu vedettiin nyt tässä esiin, kyllä kertoo jonkinlaista hädästä siellä kokoomuksen puolella, koska se keskustelu varmaan jo niin monta kertaa käyty.
Tässähän käytiin kiinnostavaa keskustelua sosiaaliturvasta.
Joo.
Ja sosiaaliturvan väärinkäytöstä tai oikeinkäytöstä, että kuinka paljon sitä nyt sitten vaikka Kelatukien väärinkäyttöä on, tai kuinka paljon on sellaista ilmiötä, että itse asiassa ihmiset eivät haekaan sellaisia tukia, joihin ovat oikeutettuja, eivät ole tietoisia omista oikeuksistansa. Mm-hmm. Tämä keskustelu rönsysi tämmöiselle laajemmalle sosiaaliturvakeskustelun tasolle, ja sinänsähän siinä on niin kuin mielenkiintoista, että kun puhutaan sosiaaliturvasta, niin siinä näkyy tämä tämmöinen ideologinen kamppailu, vasemmisto-oikeistokamppailu, jossa kyllä niin kuin viime vuosikymmeninä sanotaan näin, että oikeisto on vienyt ja vasemmisto on vikissyt. Eli yleisesti ottaen keskustelu sosiaaliturvasta on aika paljon puhetta kannustinloukuista. Mm-hmm. Joskus aikoinaan keskustelu oli enemmän keskustelua siitä, että se on tulonsiirto valtiolta ihmisille, joilla ei ole rahaa tai jotka ovat työttömiä.
Joo.
Nyt tämä kannustinpuoli on se, joka dominoi, että sosiaaliturva itse asiassa ehkäisisi ihmisiä ottamasta vastaan työtä ja niin päin pois. Että tavallaan mittatikku tässä sosiaaliturvakeskustelussa on siirtynyt.
Kyllä joo, ja kyllähän tässä on perinteisesti niin kuin ihan sillä syvällä ideologisella, jos sitä ideologiasta puhutaan, niin tasolla varmaan tämä tavallaan oikeistolaisuuteen liitetty tämmöinen yksilön vastuu ja vapaus. Että jokainen on niin kuin oman onnensa herra tavallaan. Sehän liittyy tähän tavallaan valtion roolin alasajoon, mitä sitten oikeistopuolueessa on perinteisesti ajateltu, että se ei pitäisi olla niin iso yksilön elämässä. Toisaalta sitten kyllä sanotaan, että pitäisi hyvinvointiyhteiskunta säilyttää. Ja mä oon miettinyt tätä hyvinvointivaltio- tai yhteiskuntakeskustelua siitäkin kannattaa. Se on aina jännä, kun siinä vedotaan siihen, että tuleville sukupolville pitää säilyttää. Mutta viedäänkö se nykyisiltä sukupolvilta, niin kuin vedetään verkko alta pois, jotta se säilyisi tuleville. Ja tästä kun puhutaan historiasta, niin pakko nostaa esiin tämmöinen termi kuin vahva valtiontalous. Ja tuossa keskustelussa, välikysymyskeskustelussa monta kertaa puhuttiin vahvasta valtiontaloudesta.
Näin on.
Ja esimerkiksi Arto Satonen sanoi, että palaan tähän. Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä, mikä ymmärtääkseni on Outi Ojalan aikoinaan sanoma.
No oliko se Outi Ojalan aikoinaan sanoma? Jotenkin se haiskahtaa kyllä vanhemmalta.
No se voi, on varmaan vanhempikin, mutta siis kyllä Outi Ojalakin on sanonut. Tämä on aika yleinen. Mä katsoin lehde, journalisti viittaa usein se, että Outi Ojala on sanonut näin, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Ja hän on sanonut Outi Ojala eduskunnassa 12. syyskuuta 2000, oli talousarviokeskustelu. Meidän tulee ajoissa varautua Suomen väestön ikääntymiseen. Tämä taas edellyttää vahvaa valtiontaloutta. Vahva valtiontalous on myös köyhän ystävä. Samaa puhetta kuin nykyään 2000. Mutta mä katsoin sitten, että Outi Ojalan puoluetoveri Jorma Vokkolainen oli jo toukokuussa puhunut samasta asiasta. Ojala oli puhunut syyskuussa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edellyttää, että koko hallitus sitoutuu köyhyyden ja syrjäytymisen alentamiseen tulevissa budjeteissa. Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Vain sen turvin me voimme vaikeinakin aikoina varmistaa, että lapsiperheet ja vanhukset saavat tarvitsemansa palvelut sekä työttömien ja vähävaraisten toimeentulon. Tämähän on niin sisältönäkin puolesta. Tämä olisi voinut olla tässä välikysymyskeskustelussa käytetty puheenvuoro. Mutta siis nyt täytyy antaa Jorma Vokkolaiselle kyllä Outi Ojalan ohella kunniaa tästä vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä -lausahduksesta. Ja sä arvelit, että ehkä juuret on vielä kauempana niin kuin sosiaalipolitiikan teoreetikoissa. Ja mä ajattelin sitten, että ehkä se on jo siellä tarpeeksi kaivelin, niin löydetään jo antiikista vastaavanlainen sanonta.
Kikero on puhunut siitä.
Kikeron lausahduksia. Okei, mutta siis Jorma Vokkolainen, ehkä vähän unhoon jäänyt Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja aikanaan. Ja hänestä muistokirjoituksessa hän menehtyi vuonna 2001 yllättäen. Muistokirjoituksessa Helsingin Sanomassa sanottiin mun mielestä mainiosti. Hän oli hitsaaja ammatiltaan kai. Eduskunnassa hänellä oli tapana puhua vain silloin, kun hänellä oli asiaa. Tämä on aika hyvä, voisi olla aika hyvä ohjenuora monelle kansanedustajalle.
Se voisi olla. Mutta kun tässä nyt tuntuu olevan huolena eduskunnassa, että puhutaanko tässä nyt ylipäätään enää varsinaisesta asiasta, vaan asian vierestä, niin mitä ajattelet, että kuinka aakkosten opettaminen puhujapöntössä liittyy käsiteltävänä olevaan aiheeseen? Vai vieraantuiko kansanedustaja Teemu Keskisarja aiheesta, arjesta vai peräti koko köyhyyden maailmasta, mistä oli puhe?
Jos sallitaan huumori, niin mun mielestä Keskisarja on koko ajan elänyt ihan omassa universumissaan. se on hieman
poikkeuksellinen. No niin kuin eduskunnan sisällä.
Niin, ja koko maailman siis sisällä. Hänellä on oma tapansa ilmaista asioita. Siis tämä kaksi juttua nopeasti. Siis hän sanoi, opetan teille aakkosia, mutta en Agrikolan ABC-järjestyksessä. Sanokaa V niin kuin väestönvaihto, sanokaa K niin kuin kielenvaihto, T niin kuin työvoimavaihto ja niin edespäin. Hänellähän on tätä sanataituruutta ilman muuta ja siitä häntä ylistetään ja kiitetään. Mutta sitten toinen puoli on se, ja hän uudistaa ehkä tällä puheenparrellaan poliittista puhetta ja eduskuntapuhetta. On sieltä runoilijalta ollut ennenkin, mutta siis toinen asia on se, että mikä sen sanoman sisältö on ja jääkö se tavallaan tämän kielikikkailun varjoon tai ujutetaanko sitä sisältöä tavallaan tämmöisen kielellisen pelin varjolla.
Niin tämä kyllä täytyy sanoa, että tämä kielipeli menee tässä niin sanotusti nextille levelille, että se saattaa jäädä kyllä huomaamatta, että mitä Keskisarja tässä itse asiassa varsinaisesti yrittääkään sanoa. Mutta mieshän on historioitsija ja tykkää ammentaa menneisyydestä ja tässäkin tietysti viitataan Agrikolaan ja tämä koko juttuhan on flirttailua Aleksis Kiven seitsemän veljeksen tarinalla, jossa veljeksille opetetaan aakkosia. Ja sitten tässähän nyt esiintyy myöskin, voisin sanoa, että Irvin Goodman tässä haistakaa P loppunousussa. Jotenkin tuli mieleen, että kun Keskisarja on tällainen historia-arvostava tyyppi, niin kelpaisiko hänelle, jos eduskuntapuheenvuorot muutettaisiin kalevalalaiseen runomittaan. Koska tämähän on hyvin runollinen tämä puheenvuoro.
On se runollinen, joo, mutta mä kysyn edelleen sitä, että mikä hänen sanomansa on.
Politiikka Radio.
Ehkä me mennään eteenpäin. Jätetään tämä välikysymys nyt omaan arvoonsa.
Mennään eteenpäin. Taaksepäin on aika hankala mennä tässä maailmassa ja arjessa. Mutta siis todella valtavasti tuli taas sanaehdotuksia ja hienoja. Toinen toistaan hienompia. Kiitoksia niistä. Päivän politiikan sana.
Mennään niihin. Ja kolme isompaa kokonaisuutta. Ensimmäinen isommista kokonaisuuksista on maailmalta, Euroopasta.
Euroopan arkea.
Kyllä. Jytkähti vaaleissa siis. Vai antijytkähti? Riippuu nyt vähän minkälaisia poliittisia mieliyhtymiä tähän jytkysanaan ripustaakaan, mutta Unkarin vaalit olivat rökäletappio 16 vuotta maata johtaneelle Viktor Orbanille. Tämä on tämän viikon suurin suoraan politiikan uutinen.
Joo, Juha Longin mukaan se ei tapahtunut jytky, vaan se tapahtui box.
Box.
Juha Longin herrottaa box. Orbanin kupla poksahti. Box, box.
Joo.
Tuomas Henriksson ehdottaa arvoituksellisesti oota, viittaa tähän Orbaniin ja hänellä on tämmöinen laulunpätkä, hyvästi oo, näen valon taivaan. Mulle tuli mieleen se, miksi Marion Rung esitti aikanaan intervisioissa, hyvästi yö, näen valon taivaan. Olikohan tämä nyt sitten intertekstuaalinen viittaus siihen, mutta Orbania ollaan nyt hyvästelemässä.
Näin on. Unkarissa, Ukrainassa, ulkona ja ulapallan nimimerkki ehdottaa ääntä. Mm-hmm. Unkarin vaalit, useita ääniä voittajalle. Ja Anna-Liisa ehdottaa Magyar. Ja itse asiassa moneen kertaan Magyar, Magyar, Magyar.
Joo, ja PV Winkvist ja Ville Haarti ehdottaa myös Magyar. Tiedätkö, sehän tarkoittaa, siis se on vähän niin kuin, se on unkarin kielessä, se on vähän niin kuin suomalainen suomen kielessä.
Kyllä.
Se on unkarilainen.
Se on niin kuin Pekka Suomalainen, suomennettuna niin, tämä nimi ehkä.
Madjari.
Tai Petteri Suomalainen. Mm. Joo.
Mutta hän ei ole diktaattori. Duunari satamasta ehdottaa diktaattoria ja kysyy, mitä eroa on Orbanille ja van der Leyenilla? Toisen niistä voi kansa äänestää pois vallasta. Sanooko hän, että van der Leyen on diktaattori? Ilmeisesti.
Niin, tai että häntä ei voisi äänestää pois vallasta.
Niin.
Mutta ihan noinkaan mene.
No joo.
Sitä ei suoraan tietysti komission puheenjohtaja, hän ei äänestetä suoraan, mutta mutkan kautta.
No joo.
Joo, kyllä, kyllä. Tuollaista kritiikkiä. No sitten Reijo Koskinen ehdottaa Sebraa.
No joo.
Ja ehdottaako myös tätä Tisapuoluetta joku?
Hanna Viita ehdottaa Tisaa.
Kyllä, ja Sebra on Tisapuolueen tunnus.
Viittaa myös sateenkaarilippuun siis, ja se on tavallaan nousi Unkarin opposition vastarina symboliksi, Sebra. Kun Orbanin isän tiluksilla havaittiin viime vuonna otetussa droonikuvissa laiduntavia eksoottisia eläimiä.
Niin, eli se oli sebroja.
Se oli sebra ainakin Ylen mukaan. Tämä oli Ylen uutisesta, muistaakseni tämä pätkä. No niin, ja Hanna Viita tosiaan ehdottaa, että Tisaa voitti vaaleissa Orbanin vetämän Fidesz-puolueen ja Orbanin diktatuurimainen kausi päättyy. Edes suurvaltojen johtajien tuki Orbanille ei riittänyt.
Niin, ei riittänyt todellakaan. Ja Lehtori Leskinen ehdottaa 16 numeroa, eli 16 pitkää vuotta Orban hallitsi maataan. Jukka Hurri kirjoittaa ihmeestä.
Joo.
Ihme on tapahtunut. Eipä olisi etukäteen uskonut, että demokratia nousee Unkarissa uuteen kukoistukseen. Näistä ei sittenkään tullut perunavaaleja. Ei auttanut Orbania Amerikan Jeesuskaan, joka lähetti opetuslapsensa opettamaan, ketä pitää äänestää. Eikä auttanut liioin veljeily Kremlin kanssa. Tässähän nyt on jo toinenkin aihe tulilla niin sanotusti.
Vielä näistä, ennen kuin mennään siihen, niin Jouko Merikadulta ehdottaa bileitä. Siellä taisi olla aikamoisen bileet siellä Unkarissa. Huhtason kirjeenvaihtaja, nämä meidän uskolliset nimimerkit, niin hän ehdotti Riippakiveä. Unkarissa valta vaihtuu, Eurooppa pääsee eroon yhdestä Riippakivestä. Näinhän tätä on kommentoitu, että nyt tavallaan niin kuin Unkari kääntyy taas yleiselle eurooppalaiselle linjalle.
Kyllä, tai yleisemmälle.
Yleisemmälle, joo. Tiedätkö, mikä on Riippakivi?
Riippakivi. Siis voisiko se olla niin kuin joku tämmöinen niin kuin luotinarussa oleva roikkuva kivi?
Varmaan. Siis mulle tulee mieleen veneen ankkurikivi. Kiveen kierretään köysiä. Se on jonkunlainen riippa.
Joo.
Kivi riippa. No niin, mutta Unkari ei ole enää Euroopan kiviriippa sitten. Toivotaan, että siellä tapahtuu kehitystä. Mutta mennäänkö näihin Jeesuksiin sitten?
Joo, kuka on hän nyt valon? Valoa ehdotetaan.
Jaa. Se ei varmaan se aamu-uninen töihin lähtien. No ei. Ei, mennään siihen kohta.
Mennään siihen kohta. Se ei ole 58 ehdottaa valoa. Kultainen valo, jossa näyttäytyy ainakin lääkärinä, ellei jopa Jeesuksena. No, nyt tarvittiin mennä Trumpin ajatusten syvään päähän sitten.
Joo, Trump on levitellyt aika levotonta materiaalia sillä Truth Social-tilillään. Hän on milloin lääkäri. Hän luulee esiintyvänsä lääkärinä, mutta esiintyykin Jeesuksena ja niin edespäin. Hiilenpöly ehdottaa lääkäriä ja nimimerkki paavillisempi kuin paavi itse ehdottaa valejeesusta ja varapresidentti ehdottaa varajeesusta. Ja tämä varajeesus taisi olla se J.D. Vance, joka kävi Orbania auttamassa Unkarin vaaleissa ja huonolla menestyksellä kyllä.
Kyllä, kyllä. Ja Paibare kysyy, Jeesus vai lääkäri? Ei osaa päättää kumpi. Ja Kimmo Toivanen kirjoittaa, että tohtorointi syrjäytti Jeesustelun. No, päättele nyt tuosta sitten, että mikä se päivän politiikan sanaehdotus on. Niin, kumpi se on, tohtorointi vai Jeesustelu?
Niin, mutta Vesa Westerinen ehdotti Jeesuskuvaa. No niin. Trumphan on ehtinyt myös muutenkin olla täällä uskonnoalueella. Hänhän kävi moittimassa paaviakin.
Kyllä.
Ja oliko jopa niin, että uhkaili vähän, että kaappaa paavin, jos ei ala puheet paranemaan.
Näin taisi.
Joo, Kari Kauppinen ehdottaa paavia ja sitten nimimerkki Kale Vala, eikö anteeksi, joo, Kale Vala ehdottaa J.D. Vancea. Mikä se Vance oli jotain sekoillut kans Raamatun lauseiden kanssa?
No siis en mä tiedä, oliko Vance, Käreä M ehdottaa Pulp Fictionia. Ja kirjoittaa, että Yhdysvaltain politiikassa meno on hurjaa. Puolustusministeri Pete Hegseth innostui hartaustilaisuudessa lukemaan Pulp Fiction-elokuvasta tuttua muunneltua versiota Hesekielin 25.17 jakeesta. Luulen sitä Raamatun tekstiksi.
Sori, joo, mä sekoitin nyt Vancen ja Hegsethin.
No niin, tässä on nyt tietysti, tämähän on mahtava havainto, mikäli näin on. Siis kyllähän se istuu tuohon Hegsethiin, että hänen raamattusivistyksensä tulisi itse asiassa Pulp Fictionista.
Joo, tässä voidaan nähdä siis, kuinkahan turhautuneita amerikkalaiset on tähän touhuun. Antaa tulla lunta tupaan, nimittäin ehdottaa frustraatiota. Ja tämä viittaa siihen, että presidentti Stubb kertoi tuntenansa amerikkalaisten frustraation, eli turhautumisen siksikin, kun eurooppalaiset eivät yhtyneet Iranin hyökkäyssotaan. Tämmöinen frustraatio on nytten Stubbilla, mutta oliko Stubbilla myös muunlaisia tunteita?
No, hän oli ilmeisesti hymyillyt 4 päivää Orbanin vaalitappion jälkeen.
Joo, sitähän Junnu ehdotti itse asiassa. Hymyä. Mahtava sana. Mutta, mennäänkö, hymyilyttääkö niitä, jotka aamulla kömpivät töihin, kun naapuri jää nukkumaan?
Niin, hymyilyttääkö Suomessa?
Niin. Tähän aihepiiriin, tähän välikysymyskeskusteluun ja kotimaan kähinöihin tuli tosi paljon myös ehdotuksia.
Joo, mennäänkö suoraan niihin?
Mennään niin.
Vieraantuminen. Heikki Karttunen. Vieraantuminen kuulostaa olevan eduskunnassa yleistä päätellen siitä, mitä oppositio ja hallitus toisilleen puhuvat kyselytunnilla.
Joo.
Toinen mies ehdottaa toiseuttamista.
No niin.
Ja tässähän on ajatuksena nyt se, että nimimerkki toinen mies on havainnut, että muun muassa journalismissa käytettäisiin tällaisia nimityksiä poliittisista liikkeistä, kuten vassari, kepuli, kopuli, sopuli, perus. Eli tästä eteenpäin ihminen olisi vain ihminen. Mm-hmm. Keskustapuolue olisi keskustapuolue, vasemmistoliitto olisi vasemmistoliitto ja niin edelleen. Eli irti tällaisesta hänen mukaansa toiseuttamisesta.
Joo, sitten tässähän muistelee historiaa, niin taisi olla puhemiesneuvosto, joka käsitteli näitä, miten kansanedustajat puhuvat toistensa ryhmistä tai puolueista. Ja olikohan semmoinen niin kuin tavallaan sääntö tai ohjeistus, että voi käyttää niitä sanoja, joita puolue itsekin
käyttää itsestänsä. Näin,
ja kyllä. Siellä kai sitten tämä kepu ja persukin uppoaa tähän, että kepulaiset puhuu jopa itsestään kepulaisina.
Joo.
Tai persu puhuu nykyään itsestään persuina.
Niin. Puhuvatko vassarit itsestään vassareina?
Varmaan puhuvat, mutta siis se, mitä taas, mihin, kun esimerkiksi Riikka Purra aika usein puhuu vasemmistolaisista yleisesti sosialisteina, niin tähän on tartuttu aika monta kertaa.
Niin.
Että se ei ole heidän itsensä käyttämä nimitys.
Niin.
On kiistanalaisempi.
Näkyyhän tuolta maailmanturilta sellaistakin ilmiötä, että siis Yhdysvalloista, että kaikki mikä ei edustaisi Yhdysvaltain magahallintoa olisi kommunismia.
Joo, ja kyllä Suomessakin on kuultu tämmöistä, että kaikki muut on kommunisteja paitsi me. Mutta siis vieraantumista ehdotettiin, oliko toiseutua vai toiseutuminen vai mikä se oli?
Toiseuttaminen.
Toiseuttaminen, että joku muu vielä toiseutetaan. Mutta mun nyt täytyy antaa varmaan viikon nimimerkkipalkinto. Kukkuva naapuri.
Se on totta.
Hän ehdottaa tätä vieraantua. Opposition mukaan hallitus on vieraantunut työttömien arjesta ja pääministerin mukaan oppositio on vieraantunut koko maailmasta. Mutta
toinen aika lähellä viikon nimimerkkipalkintoa oleva ehdottaja, nukkumaan jäävä naapuri. Sen sijaan ehdottaa hömppäheinää.
Oho.
Ja tämä ei nyt liity kyllä suoraan tähän välikysymyskeskusteluun, mutta kysymys on Riikka Purran tokaisusta, että semmoisen viljelyyn käytettäisiin maataloustukirahoja, hömppäheinän niin, viljelyyn.
Hän sanoi Ilta-Sanomissa kai, että ruoantuotannon tukeminen on varmasti oleellisempaa kuin jonkun hömppäheinän tukeminen. Ja piti oikein alkaa, että mikä heinä, mä tuli huumeet ja kaksi mieleen, kaiken maailman ruohot ja muut rikkakasvit, mutta tuolla maaseudun tulevaisuudessa oli hyvä kolumni, Johannes Piipposen kolumni, jossa yritettiin selittää tätä hömppäheinää. Tämä on vanhempi sana kyllä jo, ei ole ihan Riikka Purran keksintöä. Sillä viitataan toimintatapaan, jossa tukia maksimoidaan töitä minimoimalla, eikä tarkoituskaan ole tuottaa mitään. Eli ilmeisesti tämä liittyy jotenkin tämmöiseen EU-tukipolitiikkaan, että mitä kannattaa milloinkin viljellä, että saa tukia, tai kannattaako jättää viljelemättä.
Joo.
Että se olisi vähän tämmöistä EU, niin kuin, no ei nyt keinottelua, mutta tämmöistä suunnittelua, viljelyn suunnittelua.
Mutta olet siis jyrkästi sitä mieltä, että hömppäheinän nimistä kasvia ei löydy?
No ei, joo, näin se sanoo tämä Johannes Piipponenkin, että ei ole sidottu kasvilajiin tai tuotantomuotoon tämä hömppäheinä.
No niin.
Työttömiä tuli. Jarmotus ehdotti työtöntä. Kariko ehdotti unikekoa. Milloin se unikeon päivä onkaan?
Kesästä onko? En mä tiedä.
Kesällähän se heitetään sinne veteen, vai onko se niin keväällä kylmää veteen?
Kylmää veteen se varmaan heitetään, Suomessa, jotta heräisi.
Suomessa aina.
Niin. Milloin tahansa? Keskikesällä.
No joo. Ja aamuunisuutta ja aamuuntakin ehdotettiin. Mutta ei me oteta niitä.
Mikään näistä ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on naapuri.
Politiikka Radio.
Oliko niin, että tuli vain yksi ehdotus varsinaisesti tästä naapurista, tai minun haavini tarttui Vera Sui-nimimerkin ehdotus naapuri. Ei, hetkinen, nimimerkki Aamuuninen myös ehdottaa naapuri.
Totta.
Nyt löysinkin. Ainakin kaksi ehdotusta. Onnittelut heille. Ja Jussi Jokinen ainakin ehdotti nukkuvaa naapuria.
Aamuuninen ehdottaa myös aamuunta.
Joo. On se naapuri ihan mahtava sana. Mulle tuli naapurista tulee mieleen montakin asiaa. Kun olen niin vanha, tulee esimerkiksi naapurilähiö, televisiosarja. Mutta ennen kaikkea tulee ehkä toi Näin naapurissa. Propagandaohjelma Suomen Yleisradiossa.
No nyt mentiin syvälle Yleisradiohistoriaan ja onko se nyt sitten Reporadion aikoja tämä
70-80-luvun
hengessä tehty aika pitkä ikäinen ohjelmasarja, jossa suomalaiset journalistit seikkailivat suuressa ja mahtavassa Neuvostoliitossa ja kertoivat elämästä ja oloista Neuvostoliitossa.
Joo,
suomalaisille.
Lähtökohtaisesti mun mielestä hyvä ohjelmaidea, että kerrotaan mitä naapurissa tapahtuu. Minkälainen se Näin naapurissa olisi tänä päivänä, jos joku menisi tekemään ohjelmaa tai tekisi tästä aiheesta?
En tiedä, pääsisikö sinne siinäkään määrin tekemään ohjelmia, kun tämä on noin 70-luvulla.
Niin. No mutta naapurit, siis joo, onhan meillä sitten lännessäkin naapureita. Hyviä naapureita onkin. Mutta kyllä mä nyt ajattelisin niin, että tämä naapuriasia, meillä on vuosi vaaleihin, niin kyllä tämä aika paljon nyt naapureista varmaan puhutaan. Siis suomalaiset on aika kiinnostuneita yleensäkin naapureista, eikö se ookin? Mitä siellä naapurissa tehdään nyt?
Nukutaanko siellä vai niin, mitä?
Täytyy kurkata verhonraosta vähän. Mitä ne naapurit oikein puuhaa?
Katsotaanko siellä telkkua?
Ollaanko muualla näin sairaaloisen kiinnostuneita naapureiden tekemisistä?
Niin, mitä ohjelmaa katsotaan niin päin pois. Usein on sanottu, että Hollannissa esimerkiksi verhoja ei arvosteta lainkaan, koska saa ihan rauhassa katsella sisällä.
Avoimet ikkunat.
Niin, ei olla kauhean kiinnostuneita, mitä siellä neljän seinän sisällä tapahtuu. Suomessa verhot on säpissä enemmänkin. Ollaan tosi kiinnostuneita.
Joo, uskaltaako tässä enää nukkua, jos naapuri vaikka valvoo?
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.